Vatan so'zining istilohdagi ma'nosi. Ba'zilar vatanga insonning kindik qoni to'kilgan joy deb ta'rif beradi. Ta'rif to'g'ri, lekin to'laqonli mukammal emas. Chunki hayotda bir joyda tug'ilib, boshqa yerni vatan qilganlar ham yo'q emas. Vatan so'zining oldinlari urfda bo'lgan istilohiy ta'rifi bugungi kun urfidagi istilohiy ta'rifiga unchalik mos kelmaydi. Vatan so'zining oldingi va hozirgi istilohiy ma'nolari bir-biridan katta farq qiladi. Biz bu farqlarni mavzudan chetga chiqmaslik maqsadida bahs qilmadik-da, uning o'rniga barcha istilohiy ta'riflarni jamlab, quyidagi to'ldiruvchi xulosaga kelishni o'rinli deb topdik. Unga ko'ra, bir jamoa insonlar uning fuqaroligini olib, xoh u yerda tug'ilgan yoki tug'ilmagan bo'lsin, unga mansub bo'lib, mustaqil, jamoaviy tarzda yashaydigan, o'z chegarasiga ega davlatga vatan deb aytiladi.